në marveshja. Republikanët që kontrollojnë dy dhomat e Kongresit Amerikan e quajtën votën e OKB-s një fyerje për popullin Amerikan, për shkak se ajo u zhvillua para përfundimit të periudhës së shqyrtimit nga Kongresi. Bashkimi Evropian në anën tjetër aprovoi marrëveshjen më 21 korrek dhe disa anëtarë bën më njëherë lëvizjen për të ringjallur marrëdhënie tregtare me Teheranin. Ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, tha më 21 korrek se ai do të vizitoj Teheranin javën tjetër me ftesën e homologut të tij Mohamed Zarif, duke shtuar se do të mbaj takim edhe me presidentin iranian Hassan Rouhani. Ministria e Jashtme e Kinës citoi presidentin kinez Xi Jinping, ti ketë thënë Obamës më 21 korrekt se Pekini mund të punoj me Shtetet e Bashkuara dhe grupe tjera për të siguruar se marrëveshja po implementohet. Megjithatë, marrëveshja vazhdon të nxjerrë kundërshtime në disa vende të lindjes së mesme, përfshirë Izraelin dhe Arabinë Saudite. Izraeli tërhoqi vërejtjen sekretarit amerikan për mbrojtje, Ash Carter, gjatë vizitës së tij më 20 korrekt, se ka frikë se pakti do të transferohet në më shumë fonde për Hezbollahun, grupin militant të mbështetur nga Irani dhe armiqtë tjerë të Izraelit. Më 18 korrekt, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, tha se marrëveshja bërthamore nuk do të ndryshoj politikat e Teheranit ka shi qeveris, si shtaj, arrogante të Shteteve të Bashkuara. Në një intervist me televizionin shtetror të Arabi Saudite, John Kerry i quajti deklaratat e Khamenejt, në të cilat ai u betua për të kundërshtuar politikat amerikane në lindje të mesme, shumë shqetësuese. Politikanët e linjës së fortë të Iranit kanë shprehu shqetësime se hetuesit e OKB-s do të kenë qasje në rajonet të ndjeshme ushtarake nën rezolut që bëhet ligj ndërkombëtar. Marrëveshja bërthamore fillimisht duhet të aprovohet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Iranit dhe pastaj edhe nga Khamenei.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Hungarisë thot se pret që këtë vit afro 300.000 migrant ilegal të hyjnë në këtë vend. Ky numër është dy fish më i madh se vlerësimet e mëparshme. Afro 90.000 migrant deri tash këtë vit kanë hyrë në Hungari. Shumica prej tyre vazhdojnë rrugën për në vende tjera të Bashkimit Evropian. Një aeroplan i vogël për fikjen e zjarrit në Malë të Zi është përplasur në liçenin e Shkodrës derisa të rënte në sipërfaqen e tij për ta mbushur rezervuarin me ujë. Ministria e Brendshme Malit të Zi tha se piloti i këtij aeroplani është i palënduar. Policia më herët gjatë ditës ka njoftuar se aeroplani zjarrfikës sot ka pasur fatkeqësi gjatë aterimit. Ky aeroplan ishte pronë Ministrisë së Brendshme të Malit të Zi. Pjesëtarët e Agjencisë për Hetime dhe Mbrojtje të Bosnjë-Hercegovinës thonë se kanë arrestuar Almir Merdiç, që sipas tyre së bashku me disa individ të tjerë ka marrë pjesë në sulmin kundër kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ky sulm ka ndodhur më 11 korrekt gjatë ceremonisë së shënimit të 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Ministria Jashtme e Çekisë tha sot se zhdukja e 4 shtetasve çek dhe një libanezi javën e kaluar në Liban po trajtohet si rrëmbim i mundshëm. Ministria tha se Republika Çeke nuk ka marrë kurfar informacione për vendodhjen e këtyre personave. Vetura e tyre është gjetur e braktisur në pjesën lindore të Libanit, afër terrenit ku në vitin 2011 ishin rrëmbyer 7 ciklistë të Estonisë dhe ishin mbajtur 4 muaj. Rasti të zhdukjes së çekëve, Ministria Jashtme e Libanit tashmë i është referuar si rrëmbim. Autoritetet në Turqi thanë se kanë identifikuar të dyshuarin për sulmin me bomb nga i cili dje u vranë së paku 32 persona. Caki sulmet ishte një qendër kulturore, derisa aktivistët e rinë kurd përmbani një konferencë për shtyp lidhur me planet për ndërtimin e qytetit fqinë Kobani. Kobani ishte qendër e luftimeve të ashpra ndërmjet militantëve të shtetit islamik dhe luftëtarëve kurd. Qeveria e Bavarisë në Gjermani është kritikuar ashpër për sot për shkak të planeve për hapjen e të ashtu quajturave kampe të dëbimit për migrantët ekonomik, kryesisht nga vendet balkanike, të cilëve kërkesat për azil me gjas do të refuzohen. Kryeministri Bavarisë Horst Seehofer tha gjatë fundjavës se dy kampe po ndërtohen afër kufirit me Austrinë për t'i vendosur migrantët nga vendet e klasifikuara si të sigurta dhe rrjedhimisht me gjas do të dëbohen. Zoti Seehofer ka argumentuar se grupimi i migrantëve ekonomik, kryesisht nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, do të ishte një mënyrë efikase klasifikimit të kërkesave për azil dhe për shpejtimin e dëbimeve. Zjarfikësit dhe fshatarët po përpiqen t'i mbrojnë vendbanimet e tyre nga zjarret në pjesën jugore të Bosnjës dhe Bregdetin Kroat, derisa temperaturat kanë arritur në 42 gradë Celsius. Prej mëngjesit së sotëm, banorët bosnjak kanë luftuar me zjarrin dhe kanë kërkuar edhe ndihmën e ushtrisë së Bosnjës. Në Kroaci, autoritetet kanë evakuar një fshat, ku zjarri ka bllokuar malet me pisha, vreshtat dhe disa shtëpi. Kombet e bashkuara mbrëm vonë kanë miratuar akreditimin për organizatën jo fitimprurse Freedom Now, që punon për lirimin e të burgosurve të ndërgjegjës në gjithë botën. Ky akreditim është vlerësuar si fitore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disfat për Rusin, Kinën, Kazakistanin dhe disa vende të tjera që e kundërshtuan akreditimin. Muajin e kaluar, Komiteti i Kombeve të Bashkuara, që i akrediton organizatat jo qeveritare, e pat refuzuar kërkesën e grupit Freedom Now me selinë në Washington. Parlamenti i Iranit ka votuar sot për emërimin e një komiteti 15 anëtarësh për vlerësimin e tekstit të marrëveshjes bërthamore të Iranit me 6 fuqitë botërore. Gjatë fjalimit të tij para anëtarëve të parlamentit, ministri i jashtëm iranian Mohammed Zarif e ka mbrojtur atë që sipas tij është marrëveshje bërthamore e balancuar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes të arritur në Vjenë më 14 korrik, sanksionet që e kanë dëmtuar ekonominë e Iranit gradualisht do të tërhiqen, ndërsa Irani nga ana e tij ka pranuar kufizime afatgjata të programit të vajtë bërfamor. Ishin këto lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju ftojmë të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na dëgjuat, natën e mirë.